Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում հասել է 937-ի, վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվն աճել է 16-ով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 1,600,000-ի, մահացածներին 95,000-ի։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Նյու Յորքը, այստեղ սակայն զգալիորեն նվազել է հիվանդանոց տեղափոխված վարակակիրների թիվը։ Նոր զարգացումներ հեռահաղորդակցության ոլորտի հայաստանյան խոշորագույն ընկերություններից մեկում՝ Յուքոմում։ Ընկերության հիմնադիրները հրաժարական են ներկայացնում, նրանց օրինակին են հետևում Յուքոմի 300-ից ավելի աշխատակիցներ։ Առաջիկ առօպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն աճել է 16-ով, հասնելով 937-ի, երկու մարդ մահացել է։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում գերազանցել է 1,600,000-ի ցուցանիշը, մահացածների թիվը 95,000-ն։ Ամենամեծ թվով վարակակիրները հայտնաբերվել են Միացյալ Նահանգների տարածքում, ավելի քան 460,000 համաճարակ Կիզոյերի թիվը Միացյալ Նահանգներում մոտենում է 17,000-ին, այս մասին ևս լուրերի թվարկումից հետո։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքից անցած գիշեր տեղափոխվել է ընդհանուր պալատ։ Կորոնավիրուսով վարակված 55-ամյա Ջոնսոնը կիրակի օրն էր հոսպիտալացվել, հաջորդ օրը նրան տեղափոխել էին վերակենդանացման բաժանմունք։ Համաշխարհային բանկը հանդես է եկել Հարավային Կովկասի երկրների տնտեսության վրա կորոնավիրուսի համաճարակի ազդեցությանը վերաբերող նոր կանխատեսման։ Դրա համաձայն Հայաստանում 2020 թվականին կարձանագրվի շուրջ 1.7% տնտեսական աճ, նախապես կանխատեսված 5% փոխարեն։ Վրաստանում տնտեսական աճը կազմի շուրջ 0.1%, իսկ Ադրբեջանը, ըստ Համաշխարհային բանկի, 2020 թվականը կփակի 0.2% տնտեսական անկմամբ։ Նավթ արդյունահանող պետությունների միավորող կազմակերպության, ՕՊԵԿ-ի և այդ կառույցին չանդամակցող նավթ արտահանող այլ երկրների տեսակապով անցկացված արտակարգ ժողովի արդյունքում կողմերին հաջողվել է համաձայնեցնել նավթի արդյունահանումը ժամանակավոր կրճատելու հարցը։ Նման համաձայնության անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև առկա տարաձայնությունների պատճառով նավթի գինը միջազգային շուկայում կտրուկ կերպով նվազեց, հասնելով 2001 թվականի ցուցանիշին։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում և այսպես պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում հասել է 937-ի, վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսի ընդամենը 16 նոր դեպք է արձանագրվել։ Առայժմ կարծես իրականություն են դառնում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի այն կանխատեսումները, որոնց համաձայն արտակարգ դրության պայմաններում հաստատված կոշտ սահմանափակումներին հետևելու դեպքում Հայաստանը կարողանա զգալիորեն զսպել վարակի տարածման տեմպերը և այսպես ասած հարթեցնել կորը։ Մարտի վերջին Թորոսյանը խոսում էր կորոնավիրուսի դեպքերի կրկնապատկման 7-օրյա ցիկլին հասնելու ցանկալիության մասին, այսօր սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է, որ Հայաստանում այդ դեպքերը կրկնապատկվում են 10-օրը մեկ։ Արդյոք Հայաստանում վերջնականապես հաջողվել է զսպել, թե ոչ վարակի տարածումը, ասենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 16-ով, հասնելով 937-ի, մահացել է 2 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 12-ի։ Ավելի վաղ հայտնել էին մեկ դեպքի մասին, քիչ առաջ նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց երկրորդ մահվան դեպքի մասին։
Այս պահին մի հոգել առավոտյան մահացավ, դեռ չենք հայտնել, 12 մահ արդեն, մյուս վաղվա թվերի մեջ կերևա, որ էլի 81 տարեկան մեր քաղաքացիներ ծանր հիվանդություններով։
Կորոնավիրուսից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 777 մարդ, առողջացածների թիվն ավելացել է 11-ով և հասել 149-ի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը երեկ Facebook-ում գրել էր, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման ներկա տեմպերով վարակվածների թիվը կրկնապատկվում է 10-օրում, նախկին 7-ի փոխարեն։ Ըստ նախարարի, եթե այս տեմպը պահպանվի, ապա ապրիլի 19-ին Հայաստանում կլինի մոտ 1800 վարակված, իսկ ապրիլի 29-ին 3600։ Քիչ առաջ առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին, որը թեև այլ թեմայով էր, նորից անդրադարձ եղավ համաճարակին, նախարարի խոսքով չի կարող ասել, որ տարածումը կանգնում է։
մենք չենք կարա համարենք, որ տարածումը կանգնում է և 100% մարում է, ինչու, որովհետև առաջ, եթե օրինակ մենք ունենում ենք 50 դեպք, բայց մի աղբյուրից, օրինակ մի մեծ արտադրամասի եւս 50 աշխատող, մենք հիմա ունենում ենք 16, 20, 30 դեպք, բայց 10 տարբեր աղբյուրներից կամ 20 աղբյուրներից, հետևաբար վիրուսի շրջանառությունը որպես այդպիսին դուրս է եկել վերահսկողությունից, բայց մեր խնդիրն է ամեն հնարավոր դեպքը գտնել եւ միևնույնն է անել նույն գործողությունները, ոնց որ արել են մինչեւ հիմա, տեստավորել, հաստատել, մեկուսացնել շրջանակը, բուժել եւ արդեն առողջացած դուրս թողնել։ Այդ գործողությունը մենք պետք է անենք այնքան, քանի դեռ ուժ ունենք, մոտավորապես պատասխանը հետեւյալն է, երբ որ կլինենք ուժասպառ ազգովի երկրով մեկ, այդ ժամանակ որոշ գործողությունը տեղից արանքից կհանենք, մենակ տեստավորումն ու բուժումը կթողենք, մեկուսացումը էլ չենք անի, որտեղ անիմաստ կլինի, արդեն տարածումը շատ մեծ կլինի, եւ այս համատեքստումը պետք նայել այս բոլոր սահմանափակող միջոցառումների հանելը, խստացնելը, փոխելը եւ ոչ թե պարզապես թվերի ասել, դե քանի որ արդեն դանդաղ աճում, վերջերումն ամեն ինչ անցալում է եւ կարանք ոչ մի բան չանենք։ Ու դրա մասնա խոսում նաեւ շատ այլ երկրների փորձը։
Ի վերջո դիմակ դնել թե ոչ, նախարարն այսօր բացատրեց, պաշտպանիչ դիմակներ կրելով կեղտոտ ձեռքերը դեմքից պաշտպանում ենք, քանի որ ամեն օրը լվացվել հնարավոր չէ։
Ինչին ես ինքս ժամանակին ասել եմ, որ կարիք չկա, բայց հիմա նոր խորհուրդներով ասում եմ, որ խորհուրդատրվում կրել։
Ինչպես տեսնում ենք, չնայած կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը համակարգող առանցքային պաշտոնյաների զգուշավոր լավատեսությանն, այնուհանդերձ մասնագետները շտապում են ժամանակից շուտ խորհուրդ են տալիս չթուլանալ եւ գործը ավարտված չհամարել։ Ակնհայտ է նաեւ, որ համաճարակը երկրում հնարավոր եղավ վերահսկելի դարձնել նախ եւ առաջ արտակարգ դրություն հայտարարելու եւ դրան ուղեկցող սահմանափակումների շնորհիվ արտակարգ դրության ռեժիմը, սակայն ավարտին կմոտենա արդեն ապրիլի 14-ին։ Արդյոք կերկարաձգվի արտակարգ դրությունը, թե ընդհանրապես 4 օրից երկրում գործող բոլոր սահմանափակումները կվերացվեն, դա է փորձել պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանում արտակարգ դրությունը ապրիլի 14-ից հետո ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգվի 1 ամսով։ Մամուլում արդեն հայտնվել է արտակարգ դրությունը երկարաձգելու մասին կառավարության որոշումը, որը սակայն դեռ պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրված չէ։ Պարետատան մամուլի ծառայությունից հայտնեցին, որ երբ նման որոշում լինի, ապա պաշտոնապես կտեղեկացնեն։ Ազատության աղբյուրները սակայն հայտնում են, որ կառավարությունը հակված է արտակարգ դրությունը մինչև մայիսի 14-ը երկարաձգելուն։ Ըստ մամուլում շրջանառվող նախագծի շարունակվելու են գործել նախկին որոշմամբ սահմանված սահմանափակումները։ Դրանք ևս 1 ամսով երկարաձգելու որոշում կայացնելու համար հիմք է հանդիսանում այն, որ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճում է, վարակի հետագա տարածումը եւ վարակի դեպքերի թվի աճը շարունակում է սպառնալ մարդկանց կյանքին եւ առողջությանը, իսկ մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում կիրառված միջոցառումները եւ սահմանափակումները զգալի ազդեցություն են ունեցել վարակի տարածման դեպքերը նվազեցնելու գործում։ Մամուլում հրապարակված նախագծում նշվում է նաև, որ նման արտակարգ իրավիճակը շարունակում է անմիջական սպառնալիք հանդիսանալ սահմանադրական կարգի համար, ինչը պետությանը պարտավորեցնում է շարունակական միջոցներ ձեռնարկել անձանց կյանքի եւ առողջության պաշտպանության համար, սակայն այդ միջոցառումները մարդկանց կյանքի եւ առողջության պաշտպանությունը հնարավոր չէ ապահովել առանց սահմանադրությամբ երաշխավորված մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման։
Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը ևս շարունակում է աճել։ Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հատել է 1,600,000-ի շեմը, մահացածների թիվը ևս շարունակում է աճել։ Առավել ծանր իրավիճակ է հատկապես հարավային Եվրոպայի պետություններում, Իտալիայում, Իսպանիայում, նաև Թուրքիայում։ Այս ֆոնին առավել հրատապ է դառնում կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարումը, որին պատրաստ են լցվել միջազգ միջազգային կառույցներ, այդ թվում Եվրամիությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցավ 1,600,000-ից, նրանց մոտ 1/5-րդ, ավելի քան 350,000-ն ապակինվել են, մահվան դեպքերը ըստ վիճակագրության մոտենում են արդեն 100,000-ին։ Վիրուսի տարածման տեմպերով աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, ուր հաստատված դեպքերի թիվը հասնում է արդեն 500,000-ի։ Մոտավորապես նույնքան վարակագիր էլ հայտնաբերվել է 4 եվրոպական երկրներում՝ Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա և Գերմանիա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վերակենդանացման բաժանմունքում 4 օր անցկացնելուց հետո հետո տեղափոխվել է ընդհանուր բաժին։ Նրա հայրը, սակայն, BBC-ի հետ զրույցում պնդել է, 55-ամյա որդին հանգստի կարիք ունի։ Մինչ այդ Եվրամիության ֆինանսների նախարարները շաբաթներ շարունակված բանավեճերից և թեժ քննարկումներից հետո երեք ուշ գիշերով ի վերջո հաստատել են հակաճգնաժամային ծրագիրը, որը թույլ կտա միասնաբար լուծել համաճարակի հետևանքով իհայտ եկած տնտեսական խնդիրները։ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է 500 միլիարդ եվրո։ Հաղորդվում է, որ այս գումարը կտրամադրվի աշխատանքը կորցրած քաղաքացիներին, դժվարությունների առջև կանգնած գործարարներին և կառավարություններին բյուջեի պակասորդը լրացնելու համար։ Այս համաձայնությունը ի ցույց է դնում Եվրոպայի հզորությունն ու համերաշխությունը, հայտարարել է ֆինանսների նախարարներին միավորող կառույցի Եվրոգրուպի առաջնորդ Մարիո Սենտենոն։ Այսօր մենք արձագանքեցինք մեր քաղաքացիների հորդորներին, որոշումը կայացնելու համար պահանջվեց ավելի քան 16.5 ժամ և շատ ավելի նախապատրաստական աշխատանքների համար, սակայն մենք ի վերջո հասանք մեր նպատակին։ Ռուսաստանը 3 հերթական հակառակորդն է սահմանել, մեկ օրում հայտնաբերված դեպքերի թիվն անցել է 1700-ից։ Պաշտոնյաները պնդում են, որ դրանց գերակշռող մասը արձանագրվել է մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Հարևան Չինաստանը, սակայն, ահազանգում է Ռուսաստանի հետ սահմանակից Հելցունզյան նահանգում, օրորի ավելանում են այդ երկրից բերված դեպքերը։ Սովինցե քաղաքի իշխանությունները հայտարարել են, հաստատված 151 դեպքից 148-ը հարևան երկրից են եկել։ Նոր մարտահրավերին դիմակայելու համար Չինաստանի իշխանությունները որոշել են քաղաքում հատուկ հիվանդանոց առանձնացնել կորոնավիրուսով վարակվածների համար, ինչպես նաև ավելացնել թեստավորման հնարավորությունները։ Բուն Ռուսաստանում ըստ վերջին հաղորդումների իշխանությունները որոշել են ոչ բոլորին թեստավորել։ Այսուհետ կորոնավիրուսի հաստատման համար բավարար կլինի նաև թերապևտի գնահատականը, եթե ախտանիշներն ակնհայտ են։
Վերջին մի քանի շաբաթներին կորոնավիրուսի համաճարակի համաշխարհային էպիկենտրոնը դարձավ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն մեգապոլիսը Նյու Յորքը։ Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 400 000 մարդկանց գրեթե 40%-ը հենց Նյու Յորքից է, այստեղ է արձանագրվել նաև մահացությունների ամենաբարձր ցուցանիշը։ Չնայած այս թվերին, սակայն, համաճարակաբանները նկատում են, որ արկայն իրադրության շտկման առաջին միտումները, դրանցից ամենակարևորը թերևս այն է, որ նյու-յորքյան հիվանդանոցներ տեղափոխվող վարակակիրների թիվը զգալիորեն նվազել է նաև վերակենդանացման բաժանմունքներում գտնվող կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը։ Կորոնավիրուսի ամերիկյան համաճարակի վերջին մանրամասների իմ է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ ներկայացնեմ վերջին տվյալները։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերն են արձանագրվել, արդեն 460 000-ից ավելին։ Միայն Նյու Յորքում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելի մեծ է, քան աշխարհի ցանկացած երկրում։ Բարձր է նաև մահացության թիվը։ Վերջին 2-3 օրերի ընթացքում 24 ժամվա կտրվածքով գրեթե 2000 մարդ է մահանում։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը անցել է 16000-ը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ավելի շատ մահվան դեպքեր գրանցվել են միայն Իտալիայում։ Չնայած բարձր թվերին, ԱՄՆ-ում ճգնաժամի պիկը հաղթահարելու նշաններ են երևում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի խմբի անդամ ալերգիկ և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնթոնի Ֆաուչին Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ զգալիորեն նվազել է հոսպիտալացվող հիվանդների քանակը։ Միևնույն ժամանակ, երբ մենք ականատեսնենք մահվան դեպքերի աճի, մենք տեսնում ենք նաև, որ խիստ կրճատվել է հոսպիտալացվելու կարիք ունեցող մարդկանց քանակը, ասել է նա, նշելով, որ նախորեին մոտավորապես 200 մարդ է հոսպիտալացվել, երբ նախկինում օրական շուրջ 1400 վարակված էր տեղափոխվում հիվանդանոցներ։ Նա նշել է, որ միտումները գնում են ճիշտ ուղղությամբ, հիվանդության զարգացումն ասես կոտրվել է, անհրաժեշտ է շարունակել նույն կերպ աշխատել, մարդիկ պետք է շարունակեն մնալ տանը։ Զգոնությունը շարունակելու վարակաբանի կոչը հաջորդում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավելի վաղ հայտնած ցանկությանը, թե մեկ ամսից հնարավոր է բացել բիզնեսը, վերադառնալ նորմալ կյանքի։ Պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե բժշկական տեսակետից որոնք են չափանիշները, որ թույլ կտան վերացնել սահմանափակումները, վերսկսել կառավարության գործունեությունը, վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրենը նշել է, որ տարբեր վայրերում տարբեր իրավիճակներ կան։ Օրինակ, ես չէի ցանկանա Նյու Յորքում հրաժարվել սահմանափակումներից, միչև չտեսնեի, որ հիվանդության կորագիծը կտրուկ իջնում է։ Փոքր քաղաքների, դեպի արևմուտք կամ լեռնային շրջանների քաղաքների իրավիճակը տարբեր է։ Հիմնականում իրավիճակը այնտեղ շատ լավ վերահսկվում է։ Պետք է տեսնել, արդյոք մենք մեկուսացնելու շփումներին հետևելու եւ դրանք սահմանափակելու հնարավորություններ ունենք։ Իրավիճակներն իսկապես տարբերվում են, եւ ես չեմ կարծում, թե բժշկական մեկ չափանիշ կա, ասել է Էնթոնի Ֆաուչին։
Վերադառնանք Հայաստան եւ անդրադառնանք այլ թեմաներին։ Երեկուշ-երեկոյան հայտնի դարձավ, որ անսպասելի զարգացումներ են տեղի ունենում Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտի խոշորագույն ընկերություններից մեկի՝ Յուքոմի շուրջ։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ հայտնի էր դարձել, որ բջջային կապի հայաստանյան օպերատորներից մեկը, ռուսական Բիլայնի դուստր ձեռնարկությունը, նպատակ ունի գնել Յուքոմի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը։ Վերջին ամիսներին երկու ընկերությունների միավորման շուրջ բանակցությունները շարունակվում էին, եւ երեք հանկարծ հայտնի դարձավ, որ այդ բանակցությունների ընթացքում արձանագրված միշարք զարգացումները ստիպել են Յուքոմի հիմնադիրներին, ԵՍԱ-ն եղբայրներին լքել իրենց իսկ ստեղծած ընկերությունը։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի խոշոր ինտերնետ և բջջային կապի օպերատորներից Յուքոմի հիմնադիրներ և ընկերության մոտ 6%-ի բաժնետեր էր։ Եղբայրներ Հայկ ու Ալեքսանդր Եսայանները ընկերությունից դուրս գալու դիմում են գրել։ Նրանց միացել են շուրջ 350 աշխատակիցներ։ Երեկ կեսգիշերին այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց ընկերության ներկայանալ չցանկացող աշխատակիցը տարբեր աղբյուրների պնդմամբ։ Այսօր արդեն դիմում գրած աշխատակիցների թիվը հասնում է 500-ի։ Հիշեցնենք, որ Յուքոմը ցանկանում է գնել Ջեյն մեկ այլ օպերատորի Բիլայնի բոլոր բաժնետոմսերը։ Ըստ ազատության աղբյուրի Բիլայնի գործադիր տնորեն Անդրեյ Պիտախինը, Յուքոմի բաժնետերերին է փոխանցել իր ղեկավարած ընկերության ներքին ինֆորմացիան, որպեսզի դրա դիմաց ստանա միավորող ընկերության տնորենի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, Յուքոմը ցանկանում է գտնել Ջեյն մեկ այլ օպերատորի Բիլայնի բոլոր բաժնետոմսերը։ Ըստ ազատության աղբյուրի Բիլայնի գործադիր տնորեն Անդրեյ Պիտախինը, Յուքոմի բաժնետերերին է փոխանցել իր ղեկավարած ընկերության ներքին ինֆորմացիան, որպեսզի դրա դիմաց ստանա միավորվող ընկերության տնորենի պաշտոնը։ Հայկ և Ալեքսանդր Եսայաններն ըստ մեր անանուն աղբյուրի չեն համաձայնել իրենց բաժնե մասի նվազեցմանը, ինչը տեղի կունենար միավորման համար բաժնետերերի կատարելիք ներդրումների արդյունքում։ Հայաստանում Բիլայնի մամուլի պատասխանատուն Նարա Նազարյանն այսպես արձագանքեց այս հայտարարությանը.
Հայաստանում Բիլայնի գլխավոր տնորեն Անդրեյ Պիտախինը շարունակում է զբաղեցնել իր պաշտոնը և չի նախատեսում լքել այն։ Նման տեղեկատվություն չկա։ Շարունակում ենք աշխատել սովորականի պես, քանի որ գիտեք, գործարքը գտնվում է, հա, դեռ քննարկման փուլում է, մենք չենք մեկնաբանում։ Ըստ հանձնաժողովի պահանջի, իհարկե բոլոր փաստաթղթերը, ինչ որ գործարքի հետ կապված են, ընկերությունը ներկայացնում է։
Այսինքն այս միավորող ընկերության տնորենի պաշտոնը ստանալու համար դիմաց, ինչպես պնդում է մեր աղբյուրը, ներքին ինֆորմացիան, որը փոխանցվել է ստես աղբյուրի, դուք ասում եք, որ սա գաղտնի չի ու պաշտոնական տեղեկություն է փոխանցվել։
Այո,
գործարքի ունենալուց հետո անգամ Պիտախինը չի պատրաստվում ղեկավարել Յուքոմը։
Նման հարցերը արդեն պետք է տալ ակցիոներներին Յուքոմի։
Արճակատում կա Պիտախինի ու երկու եղբայրների, ԵՍԱ-ի եղբայրների միջև։
Խնդիր չկա, ոչ մի։
Յուքոմ ընկերությունից այս պահին հարցազրույց ստանալ ազատությանը չի հաջողվում։ Յուքոմի բաժնե մասերի 29%-ը պատկանում է IU Telecommunicate ընկերությանը, ֆինանսների նախկին նախարար, այժմ կալանավորված Գագիկ Խաչատրյանի որդիներ Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյաններից յուրաքանչյուրը տնորինում է 11.9% բաժնե մասը։ Նրանց ընտանիքի մեկ այլ անդամ Սուրեն Խաչատրյանը 24%-ը։ Մնացած բաժնե մասերի 10%-ը պատկանում է Ռուսաստանի ստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի Ֆորա բանկին, 6%-ը Կարապետյանի քրոջ ամուսին Սուրիկ Պողոսյանին, մոտ 6%-ն էլ Հայկ և Ալեքսանդր Եսայան եղբայրներին։ IU Telecommunicate ընկերության բաժնեմասերը ևս պատկանում են Խաչատրյաններին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Սամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։